이룬냐 이세대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Aste santua agertu, Jesusen Ekaldiaren Hermandadeak antolatuko dituen ekintzen programa aurkeztu dute martxoaren estreinaldiko egunetan. Izan ere, hauei austerregunean, hau da, martxoaren bostean, eman zieten hasiera. Kristo altxatuaren irudia eta pausoa karrikaraketzearekin. Horren gibelean, aurten 128 urte bete dituen hermandade honek beste 6 prozesio burtuko ditu, guztiak aste santuaren inguruan. Prozesio hauetan hermandadeak dauzkan eta zaintzen dituen pausoak erabiliko dituzte, guztiak preste egoteko 6.000 euro gastatu dituztelarik. Eta haien artean bat izanen da protagonista berezia aurten. Jerusalemeko sarrera izenekoak 100 urte beteko ditu. Horretarako, erakusketa bat zabaldu zen atzo arte 100 urte haietan eginiko argazkiak ikusgai. Honetaz guztietaz gain, beste hainbat konponketa eta ekintza egin dira, baina aipatzeko dugu bat. Aurten, hermandadearen estatutuen bilduma inprimatu da, 3.600 kideri banatzeko. Horrela, guztio gure hermandade hau hobe ezagutzeko aukera izanen dugu. Baina hermandadean emakumezkoak badute toki berezia. Izan ere pausoa karrikaratzeko sorbalda eta lepo guziak ez dira gizonezkoenak utxutxik. Neska bizkor batzuk ere ausartzen dira kilo desente eramatera. Beste alde batetik, bakartasunaren ama virginaren aizpak 1.300 emakumezko dira, eta haien ardurapean dago ama virgina horren irudia eta kapera zaintzea eta prestatzea. Horren prozesio bereziak eta inguruko ekintzak antolatzea atzendu gabe. Hermandadearen azpitalde honek ere helduden urtean 100. Urteurrena ospatuko dute, eta horren lanetan hasi dira dagoenekotz. Gai hau utzi gabe, erran aurten ere hermandadearen aldizkari dotorea karrikaratu dutela. Mozorro izenekoa. Adierazi beharra dago mozorro hitza Iruñean erabili dugula prozesioetan tunikaz eta txanoz jantzirik parte hartzen dutenak itzendatzeko. Aldizkari honetan hermandadeak urtean barna parte hartzen duen ekintzak eta berriak jakinarazten ditu. Eta erran bezala, lehendabiziko prozesioa burutua dugu dagoenekotz, austerregunean, martxoaren bostean alegia, karrikaratu baitzen. Horretan pauso bakarra erabiltzen da, Kristo altxatuaren irudiarena hain zuzen. Irudia frutuoso orduna errankariar irudigile ospetsuak egin zuen, eta bereziki maitatua dugu Iruñetarrok. Gure iruguroan, tradizio handikoa izanik, arratzean ateratzen da isil-isilpean, hortaz, izen herrikoia, isiltasunaren prozesioa. Baina azken urteotan apaindu eginda, aberastu, aniztu ere, eta bertan erromatar soldadu talde batek eta danbor joleek parte hartzen dute. Haien presentzia eta burrumba erritmikoarekin errespetuzko isiltasuna nabarmenduz. Irudia Iruñeko alde zaharreko karrika batzuetatik, Nabarreria hiri zaharrekoetatik hain zuzen, ibiltzen da hermandadearen egoitza eta katedralearen arteko bideari jarraikiz. Ohi bezala, irikideok egunaka bildu ginen momentu hunkigarri hori bizitzeko. Urtez-urte gainera, mutil gazte adoretsu batzuk lekukoa hartzen digute adinean aurrera gabiltzanoi zorionez. Prozesioari apezpikuak berak eman zion arrera katedraleko atarian, bertako kabildo osoarekin batera, gero meza bat ospatzeko eta bildurikoa anitzei errautza burugainean ezartzeko. Hori guztia giro hunkigarriz eta errespetuzkoaz gutxaturik. Urtero gertatzen den bezala, Kristo altxatuaren irudia katedralean geratuko da, harik eta ostirale santuan prozesioan parte hartzeko aterako den arteraino. Bitartean, Garizumako ostzilaletan, biakruziz ototzaldian ere parte hartu du prozesio txiki bat osatuz katedrale barrenetik, aurreko ortsiralean amaitu zirelarik. Iruinan bezala, Garizumako tenore honetan hainbat hiri eta herritan penitentzia ekintzak barriatzen dira Nafarroa osoan barna. Batzuk biziki ospetsuak, besteak herrikoiagoak, baina gehienak eta nagusienak aste santuan gertatzen dira. Horretaz guztietaz, berria emanen dizuegu urrengo albistegian maiatzean. Garizuma giroa utzi gabe, beste hainbat notizia ere gertatu dira gure Elizbarrutian. Martxo honetan adibidez, Xabierraldiak egin dira, aurreko albistegian iragarri genuen bezala. Erromesak milaka abiatu ziren oinez Nafarroako eta baita kanpoko tokian hitzetatik San Francisco Xabierrekoaren gaztelua eta sorterria bizitatzeko asmoz. Xabierraldi nagusienak, beste hainbat sumeago baitira, bi dira. Lehendabizikoan, eguraldia ez zuten erromesek inolaz ere alde. Hotza, haizea eta uria ere lagun izan zituzten bertaratu zirenek. Baina hala eta guztiz ere, beti bezain jendetsuak suertatu ziren biak. Estatistikak jakinarazi zuenez, lehenengo Xabierraldian 3.878 erromes bildu ziren gaztelu aurreko plazan Eukaristia bizitzeko. Han gure arzapezpikuak beste bi arzapezpiku eta apez batzuk izan zituen laguntzaile. Bertaratutako erromes askok goizeko 8:00 abiatu ziren Zangozatik biakruzi sotoizaldian parte hartzeko. Santuaren sorterrira heltzeko 8 kilometroak oinez eta otutzez betetzeko. Bigarren Xabierraldia ezen gibelean geratu, areago, desente gainditu zuen. Bigarren hau larun bat arratsaldean ospatzen denez, erromes gehienak ibilgailuz joaten dira. Eta kopurua, honetan, 15.500 zenbakia gainditu zuen. Baina berri nagusiak utzirik, aipaditzagun beste hainbat xumeagoak. Adibidez, Iruñeko katedraleko museoak aspalditik bizitaldi gidatuak antolatzen ditu arrakastan giz, urtez urte gero eta jendetsuagoak. Izan ere, joan den 2024an, bizitarien kopuruak 100.000 gainditu zuen lehendabizikotz. Aurreko urtekoaren aldeko igoera 118,5 izanik. Baina bertakoak haien zuzendaria burua ez dira logeratzen. Aurten programa berezia asmatu dute, 60 urtetik gorakoei zuzendua. Kasu horretan, bizitaldia 3 egunetan bana daitezke, egun zehatz batzuetan. Kontua da ikusteko franko luzea izaten dela, eta adineko bizitariak larri ibiltzen dira dena lasai eta soseguz gozatzeko. Hortik ideia berri hau, itxuraz arrakasta handia izanen du. Martxoan egutegian azpimarratutako dugun beste eguna, 19. dugu, San Jose eguna. Aspalditik lan eguna izaten da, baina ez da lehen bezala ospatzen. Baina ez zen falta izan ezkila jotze goiztiarra, bereziki entzungarri izan zen katedralekoa, bertan Mariak eta beste ezkilak ozenki iratzarri baitzuten iria, baina bereziki ospatu zuena Txantrea auzoko parrokia izan zen, San Jose izenekoa. Han, 65. urteurrena ospatzen zuten Eliza eraiki zenetik. Florentzio, gure atzapezpikoak, ez zuen ospakizuna galdu nahi, eta buruan aritu zen bertako Eukaristian eta ondorengo Puskan. Txantrea auzoak aurten bere sorkuntzaren urteurrena ere ospatzen du jai bereziarekin. Baina ez da bakarra, martxoaren 23an, Apaiz gaitegiaren eguna ospatu genuen Nafarroa osoan. Igande horretan, Garizumaren 3. Eukaristia guztietan bilduriko dirua helburu horretarako ematen da. Nafarroko apaiz gaitegian, egun 9 apaiz gai daude eta beste 2 Madriletik etorriak. Hau eta zaparte, Redemptoris Mater apaiz gaitegian beste 10 gaztek betetzen dute haien formakuntza. Gaia saldatuz, gure artzapezpikuak ez du bere aurreko ezeregina presoekin atzendu eta martxoaren 16an itxaropenaren jubiloa ospatu zuen presoen artean, Iruñeko presondegian. Eukaristiaren ondoren prozesio xume bat osatu zuten presondegian barna bertako kaperaren ateraino, jubileoa betetzeko. Beste aldetik erran, martxoaren 22an, Iruñeko apaiztegian, Bilbo, Logroño, Gasteiz eta Iruñeko elezbarrutietako migrazio ordezkaritzak elkartu zirela, 150 kide bildurik. Hasierako otoitzaren ondoren, Florentzio gure artzapezpikoak hitzaldi bat eman zuen. Hainbat testigantza konpartitu ondoren, bazkari batekin eman zitzaion amaiera bilerari. Eta amaitzeko, errenta aitorpenaren kanpaina gertu izanik, gure artzapezpikoak gogorarazten digu, nor bere agirian Elizaren kasilla markatzeko beharra. Hortik helduriko dirua arras beharrezkoa baitu elizbarrutiak bere zereginarei eusteko. Baina erlijioaren eremuan zein gizartearenean. Bertako ekonomialariak jakinarazi duenez, Nafarroko Elizak ahulezian dauden 73.000 gizaki laguntzen ditu eta iaz halako 149 eta 1001 zergadunek alagin zuten. Hau da, Nafarroa osoaren 128 espainiozoan 130 izanik. Hortik euskuraturiko dirua gehitzen zaie Nafarroak egiten ditugun emaitzei osorik urtero 24 milioi euro direlarik. Haietatik, 23 milioi euro lelizak gizarte zirbizuetan, ondarearen konservazioan eta apaizen sarietan gastatzen ditu. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, oraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.